Գլուխ 36-րդ. Աֆրիկյան վայրի էշերը. Չնայած հաջող որսին, այնուամենայնիվ Վամբլոումը չէր կարողանում անհանգիստ մտքերն իրենից վանել։ Այո, այսօր նրա ձեռքը որս է ընկել, բայց ինչպես? Հաջողությունը շատ պատահական էր և մեծ հույսեր չէր խոստանում։ Դեռ շատ ջրեր կհոսեն, մինչև նա մի նոր ննջարան ծառ գտնի և նորից փղի հանդիպի։ Ահա այսպիսի տհաճ մտքեր էին պաշարել Վամբլոումին այդ երեկո, որսից հետո։ Բայց այդ կասկածներն ավելի համառորեն պաշարեցին նրան երկու շաբաթ անց, երբ նա վերհիշում էր իր մի քանի անհաջող փորձերը։ 12 օրվա ընթացքում նրա հավաքածուին ընդամենը մի զույգ ժանիք էր ավելացել, այն էլ էգ փղի ժանիք, որոնք հազիվ երկու ոտնաչափ երկարություն ունենային և մի առանձին արժեք չէին ներկայացնում։ Ցավալի էր հատկապես այն, որ համարյա ամեն օր որսորդները փղերի էին հանդիպում և մի քանի գնդակ բաց թողնում նրանց վրա, բայց գնդակներն իրենց նպատակին չէին հասնում։ Վամբլոումը կրկին և կրկին անգամ համոզվում էր, որ չորքոտանի հսկան շատ հեշտությամբ է իրենից խուսափում։ Համոզվում էր նաև, որ այդպիսի որսը հետիոտն հետապնդողը մեծ արդյունքի հասնել չի կարող։ Այո, փղի որսի ժամանակ հետիոտն որսորդը հաջողության ակնկալիք քիչ ունի։ Փղին հետապնդել այնքան էլ դժվար չէ։ Դժվար չէ նաև լավ դիրք գրավելը ու առաջին ձիգ հարձակելը։ Բայց երբ կենթանին մտնում է կանաչ թավուտների մեջ ու փախչում, նրան հետապնդելն այլևս իմաստ չունի։ Փիղն առանց կանգ առնելու կարող է բազմաթիվ մղոններ անցնել, և եթե նույնիսկ որսորդը հասնի նրան, դարձյալ հաջողության քիչ հույս է մնում։ Երկրորդ գնդակն արձակեցիր, թե չէ, գազանը նորից կփախչի կմտնի թփերը, և այս անգամ այնպես կկորչի, որ հետապնդումը շարունակելը անհնարին կլինի։ Այդ տեսակետից մեծ առավելություն ունի հեծյալ որսորդը։ Ձին շատ հեշտ է հասնում փղին, իսկ պնդակաշի հսկան հայտնի է իր տարօրինակ սովորությամբ։ Բավական է համոզվի, որ թշնամին կարող է իրեն հասնել, անմիջապես հրաժարվում է փախուստից և պաշտպանական դիրք ընդունում։ Ահա այդ ժամանակ էլ կրակիր ինչքան ուզում ես։ Դրանում է հեծյալ որսորդի առաջին մեծ առավելությունը։ Երկրորդը այդպիսի որսի նշանակալից անվտանգությունն է։ Հեծյալը հեշտությամբ է գազազած փղից խուսափում։ Զարմանալի չէ ուրեմն, որ Վամբլոումը երազում էր ձի ունենալ և վշտանում էր, որ որսի այդպիսի ազնիվ ընկեր չունի։ Նա վշտանում էր մանավանդ այն պատճառով, որ ծանոթանալով տեղանքին, համոզվել էր, որ այն փղի հիանալի որսատեղի է։ Նա 100 գլխից բաղկացած նախիր էր տեսել, և այն էլ ոչ երկչոտ, 2-3 գնդակից խրտնող նախիր։ Երևում էր, որ մինչև Վամբլոումի շանթորոտի դղրդոցն արձակելը, նրանք այստեղ հրացանի ձայն չէին լսել։ Վամբլոումը համոզված էր, որ ձիով կկարողանար տասնյակ փղեր սպանել և մեծ քանակությամբ փղոս կհավաքել։ Իսկ առանց ձիու այդ մտադրությունը գլուխ բերելը հեշտ բան չէր։ Փորձերը թերևս միայն հիասթափություն բերեին։ Նա այդ բանը շատ խորն էր զգում։ Այն պայծառ երազները, որ ջերմ փայփայել էր, սպառնում էին օդ ցնդել, և ապագայի նկատմամբ ունեցած վախը նորից էր սողոսկում թափառական բուրի սիրտը։ Այդ անանցանելի թավուտներում միայն զուրտեղն է ժամանակ կորցնում։ Երեխաները կմեծանան առանց գրքի, առանց կրթության, առանց հասարակության։ Ինչ կլինի նրանց վիճակը, եթե հայրը մեռնի։ Նրա չքնախ Հենրիետը մի փոքրիկ վայրենի կդառնա, որդիները կդառնան անտառի մարդիկ։ Երկար ժամանակ, ինչպես երբեմն ինքներ կատակով նրանց անվանում, կմնան փոքրիկ բուշմեններ։ Այդ մտքերը նորից ու նորից էին դառնացնում հայրական սիրտը։ Մի զույգ ամենահասարակ քնձռոտ ձիու համար նա ինչ ասես, որ չէր տա։ Նստած հսկայական նվանայի ճյուղերի արանքում դեպի լճակը նայող հարթակի վրա, որտեղից լավ երևում էր ջրի ամբողջ մակերևույթը, Վամբլոումը տրվել էր իրեն տանջող մտքերին։ Այդտեղից նաև մի լայն տեսարան էր բացվում դեպի արևելք, որից այն կողմ սկսվում էին թավուտները, բայց լճին մոտիկ աչքերի առաջ տարածվում էր կանաչ խոտով ծածկված հարթավայրը։ Որսորդը հայացքն ուղղեց դեպի այդ հարթավայրը, և հանկարծ նրա ուշադրությունը գրավեց ինչ-որ կենթանիների մի երամակ, որը բաց դաշտից անցնելով գնում էր դեպի ջուրը։ Դրանք խոշոր կենդանիներ էին և իրեն չափով ու կազմվածքով կարճահասակ ձիեր էին հիշեցնում։ Կենդանիները վազում էին իրար ետևից, և հեռվից երամակը քարավանի տեսք ուներ։ Կենդանի այդ շղթան բաղկացած էր մոտ 50 գլխից։ Նրանք այնպիսի ամուր ու հաստատուն քայլով էին շարժվում, կարծես նրանց մի խելացի առաջնորդ էր ղեկավարում։ Ինչքան նման չէին նրանք քմահաճ ու արտառոտ շարժումներ ունեցող գնուներին։ Բայց առանձին վերցրած մարմնի կազմությամբ, պոչի ձևով, ընդհանուր հողագույն մորթով և մռութների, վզի ու ուսերի վագրային զոլերով նրանք գնուներին որոշ չափով նման էին։ Այդ շերտերը զեբրի զոլերի նախշն ունեին, բայց ավելի պակաս էին աչքի զարնվում և չէին տարածվում մարմնի ու ոտքերի վրա։ Իրենց գույնով և մի քանի այլ հատկանիշներով այդ կենդանիները հիշեցնում էին էշի մի տեսակը, բայց նրանց գլուխը, վիզը և մարմնի վերին մասը ավելի մուգ էր և շիկակարմրին էր տալիս։ Կարելի է ասել, որ լճակի այդ նոր այցելուն իր ընդհանուր գծերով նման էր 4 կենդանու՝ ձիու, գնուի, էշի ու զեբրի, և այնուամենայնիվ տարբեր էր նրանցից։ Նա ավելի շատ զեբրի էր նման, որովհետև իրականում զեբրի մի տեսակին, այսպես կոչված կվակ գացեղին էր պատկանում։ Ժամանակակից կենդանաբանները ձիու ընտանիքը երկու ցեղի են բաժանում. իսկական ձիերի և էշերի, ըստ որում գլխավոր տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ձիերի ցեղին պատկանող կենդանիները ունեն երկար և ալիքաձև բաշ, փարթամ պոչ, և ինչպես առջևի, այնպես էլ ետևի վերջավորությունները ծածկված են գորտնուկան նման կոշտուկներով, այնինչ էշի բաշը կարճ է, նոսր և ցծուն, պոչը բարակ է, միայն ծայրին են երկար մազերաճում, իսկ ետևի ոտքերը կոշտուկներ չունեն։ Առջևի ոտքերի վրա այդ կոշտուկները կան։ Թեև ձիերի ցեղը իրարից խիստ ձանազանվող բազմաթիվ տարբերակներ ունի, այնուամենայնիվ լոնդոնյան հուշկու բեռնակաշ սուֆոլկից սկսած մինչև նրա փոքրամարմին ցեղակիցը, շոտլանդական պոնին, համարյա նույն բնորոշ գծերն ունեն։ Էշերի տեսակները նույնքան շատ են, թեև այդ փաստը այնքան էլ լայն տարածում չունի։ Առաջինը հիշենք սովորական ընտանի էշին, իր ցեղի ամենաբնորոշ ներկայացուցչին։ Շատ երկրներում կան նրա տարբեր ցեղերը, ըստ որում մի քանիսը իրենց բարեկազմությամբ ձիուն չեն զիջում և նույնչափ թանկ են գնահատվում։ Այնուհետև գալիս է արևմտա ասիական օնագրը, կուլանը կամ ջիգեթայը, վայրի էշը։ Նրա հայրենիքը ասիայի տափաստաններն են։ Հիշենք նաև կիանգային, որին կարելի է հանդիպել լադակում։ Սրանք բոլորը ասիական ծագում ունեն, վայրի են և մեկը մյուսից տարբերվում են իրենց կազմվածքով, գույնով, չափով և նույնիսկ կենսաձևով։ Նրանցից շատերը գեղեցիկ են, իսկ վազքի մեջ չեն զիջում անգամ ամենաարագավազ ձիուն։ Մենք չենք կարող այս փոքրիկ գրքում վերնշված բոլոր տեսակներից յուրաքանչյուրի նկարագիրը տալ։ Սահմանափակվենք միայն մի քանի դիտողություններով, որոնք անմիջապես վերաբերվում են մեր թեմային, աֆրիկյան վայրի էշին։ Գոյություն ունի նրա 6-7 տեսակը, թերևս և ավելին։ Առաջինը վերցնենք վայրի էշին, որը տարածված է Աֆրիկայի հյուսիսարևելյան շրջաններում։ Նուբիական ընտելացրած վայրի էշերից են առաջ եկել այժմյան ընտանի էշերը։ Երկրորդը Կումրան է, որի մասին հայտնի է միայն, որ նա բնակվում է հյուսիսային Աֆրիկայի անտառներում և մյուս ցեղերի նման ոչ թե երամակային, այլ մենակյաց կյանք է վարում։ Կումրային հաճախ շփոթում են վայրի ձիու հետ, բայց ամենից հավանականն այն է, որ նա էշերի ցեղին է պատկանում։ Աֆրիկայում կան իրենց կազմությամբ, չափով և սովորույթներով շատ նման մի քանի տեսակներ ևս, որոնց կարելի է մի ընդհանուր դասակարգման բերել ու զեբր անվանել։ Դրանցից աչքի են ընկնում հետևյալները. նախ, իսկական զեբրը, որը գուցե աշխարհում ամենագեղեցիկ կենդանին է և նկարագրության կարիք չունի։ Երկրորդը դաուն, կամ ինչպես հաճախ նրան անվանում են, բուրչելյան զեբրն է։ Երրորդը չապմանի զեբրն է, որը ավելի մոտիկ է դաուին։ Չորրորդը կվագգան է, իսկ հինգերորդը, չհամակարգված այդ տեսակը, հայտնի է սպիտակ զեբր անունով, որը նա ստացել է իր բաց տեղնավուն գույնի համար։ Բոլոր զեբրերը անկասկած իրար հետ ազգակցական մոտիկ կապ ունեն։ Բոլորը այս կամ այն չափով ներկված են զեբրի հանրահայտնի նախշերով, յուրօրինակ լայնակի շերտերով։ Նույնիսկ կվակ գան գլխի և իրանի վերին մասում այդպիսի շերտեր ունի։ Զեբրը փաստորեն ամբողջովին քթի ծայրից մինչև սմբակները շերտավորված է, և մորթի համարյա սպիտակ կամ բաց դեղնավուն ֆոնի վրա այդ շերտերը շատ սև ու որոշակի են երևում։ Դա ում ոտքերի վրա շերտեր չունի, նրա շերտերն առանձնապես մուգ ու որոշակի չեն։ Բաց ու մաքուր չէ նաև նրա մորթի հիմնական գույնը։ Մնացած բոլոր գծերով երեք տեսակներն էլ իրար շատ նման են։ Ավելի քան հավանական է, որ զեբր անունը առաջին անգամ տրվել է կամ բուրչելյան և կամ էլ չամպանյան զեբրին։ Այժմ մեր ճանաչած զտարյուն զեբրերը հանդիպում են աֆրիկայային մասերում, որտեղ առաջին եվրոպացի դիտորդները հազիվ թե նրանց տեսած լինեին։ Համենայն դեպս, զեբրը հենց այն գազանն է, որին հռոմեացիները կոչել են հիպովագր, այսինքն վագրածի, և դրանից մենք եզրակացնում ենք, որ հիշյալ զեբրը բնակվել է Աֆրիկայի ավելի հյուսիսային շրջաններում։ Մինչդեռ նրա ցեղակիցները պատկանում են մայրցամաքի կեսի բնաշխարին։ Ճիշտ է, այն կարծիքը կա, թե զտարյուն զեբրը տարածված է նաև ավելի հյուսիսային մասերում, ներառյալ նաև Հաբեշստանը, բայց գուցե այս արցում թյուրիմացություն է ստացվել, և զտարյուն զեբրի տեղ է ընդունվել գրևի զեբրը, որը անկասկածորեն բնակվում է նաև Հաբեշստանում։ Զեբրի մի տեսակն է միայն լեռնային կենդանի, և ապրում են աժայռերի մեջ։ Մինչդեռ Դաուն և Կվագգան անընդհատ կոչում են հարթավայրում և վայրի անմարդաբնակ տափաստաններում։ Այդպիսի տեղերում է հաջողվել հայտնաբերել սպիտակ զեբրին, և այդ բախտը վիճակվել է միայն մի ճանապարհորդի՝ Լևայանին։ Դա հիմք է տալիս կասկածելու սպիտակ զեբրի առանձին տեսակ ներկայացնելը։ Զեբրի ոչ մի տեսակը մյուսների հետ չի շփվում, թեև նրանցից յուրաքանչյուրն ընդհանուր երամակով արածում է այլ կենդանիների հետ։ Կվագգան ընկերություն է անում գնուի հետ, Դաուն՝ շերտավոր գնուի հետ, և այդ երկուսի երամակների մեջ երբեմն կարելի է տեսնել բարձրահասակ գոռոզակայլ ջայլամին։ Տարբեր տեսակների, ճաշակների և բնավորության մեջ շատ մեծ տարբերություններ են նկատվում։ Լեռնային զեբրը վախկոտ է և խուսափուկ, Դաուին համարյա հնարավոր չէ ընտելացնել, մինչդեռ Կվագգան աչքի է ընկնում իր երկչոտ ու հեզաբարո վարքով, և նրան հեշտությամբ կարելի է ձիու նման լծի վարժեցնել։ Եթե այդ չի արվում, ապա միայն այն պատճառով, որ հարավաֆրիկյան ագարակատերերը ձիու պակաս չեն զգում, և Կվագգան նրանց պետք չի գալիս ոչ լծելու և ոչ էլ թամբելու համար։ Ու թեև ագարակատեր Վամբլոումի մտքով երբեք չէր անցել Կվագգան ստել, ապա որ սորդ Վամբլոումը ամուր կարչեց այդ մտքից։